և միայն հունիսի 2-ին։ Հրաման տալուց 3 ժամ հետո Նապոլեոնն իր մինիստրներին կանչում է Սեն-Կլու, կոպիտ ու առանց ակնարկների նա Օթրանտի դուքսին հարցնում է, թե հայտնի է արդյոք նրան ինչ-որ բան Ուվրարի ուղևորության մասին և ինքը չի արդյոք նրան ուղարկել Ամստերդամ։ Ֆուշեն զարմացած է, բայց դեռ չի կասկածում, թե ինչ ծուղակի մեջ է ընկել։ Նա գործում է, ինչպես միշտ, երբ նրան ինչ-որ բանում մերկացնում են, նույն ձևով, ինչպես հեղափոխության օրերին Շոմետի գործում և դիրեկտորի է իդարաշրջանում Բաբյովի գործում։ Նա աշխատում է դուրս պրծնել, ուղակի հրաժարվելով իր հանցակցից։ «Ախ, Ուվրարը», բացատրում է նա, «այդ կպչուն մարդը պատրաստ է իր քիթը խոթելու ամեն տեղ, ընդ որում, այդ գործն էլ բոլորովին լուրջ չէ, ուղակի խաղ, երեխայություն»։ Բայց Նապոլեոնը պինդ է բռնել, և նրանից ազատվելը այնքան էլ հեշտ չէ։ «Ոչ, դա դատարկ բան չէ», պատասխան է շպրտում նա։ «Իր թագավորի թիկունքում թշնամու հետ բանակցություններ վարել այնպիսի պայմաններով, որոնք նրան հայտնի չեն, և որոնց նա հազիվ թե երբևէ համաձայնի, դա իշխանության չլսված վերազանցում է, դա պարտքի խախտում է, որը չի կարող տանել նույնիսկ ամենաներողամիտ կառավարությունը. պետք է անհապաղ ձերբակալել Ուվրարին»։ Ֆուշեն վատ է զգում։ «Դա էր պակաս, Ուվրարին ձերբակալել, նա կարող է ամեն ինչ դուրս տալ»։ Ֆուշեն, ամեն տեսակ խորամանկություններով, աշխատում է կայսրին ստիպել հրաժարվելու այդ արտակարգ միջոցից, բայց կայսրը, իմանալով, որ իր անձնական պահակախումբը արդեն հոգացել է Ուվրարի ձերբակալության մասին, քմծիծաղով է լսում մերկացված մինիստրին։ Նա հիմա գիտի այդ հանդուգն մտադրության իսկական հրահրողին, և Ուվրարից խլած թղթերը շուտով կմերկացնեն Ֆուշեի սարքած ամբողջ խաղը։ Հիմա, որ կայծակը փայլատակեց անվստահության երկար ժամանակ կուտակված ամպերից, հաջորդ օրը, կիրակի, Նապոլեոնը պատարակից հետո, նա մի քանի տարի առաջ պապին բանտարկելուց հետո, այժմ լինելով առաքելական նորին մեծության փեսան, նորից դարձել էր բարեպաշտ, ընդունելության է հրավիրում բոլոր մինիստրներին ու բարձրաստիճան անձանց, չկա միայն մեկը, Օթրանտի դուքսը։ Նա հրավիրված չէ, չնայած զբաղեցնում է մինիստրական պաշտոն։ Կայսրը իր խորհրդականներին առաջարկում է տեղ զբաղեցնել սեղանի շուրջը և առանց դանդաղելու դիմում է նրանց հետևյալ հարցով. «Ինչ կարծիքի եք այն մինիստրի մասին, որը չարաշահում է իր դիրքը և առանց թագավորի իմացության հարաբերություններ է ստեղծում օտարերկրյատերության հետ»։ «Այն մինիստրի մասին, որը բանակցություններ է վարում իր հնարած հիմունքներով և այդպիսով հարվածի տակ է դնում իր երկրի քաղաքականությունը»։ Մեր օրենսգրքով ինչ պատիժ է նախատեսված պարտքի նման խախտման դեպքում»։ Այդ սուր հարցը դնելով, կայսրը նայում է բոլոր ներկաների, իր մերձավորներից և դրածոներից սպասելով, անկասկած, արտաքսման կամ նման խայտառակ միջոցների մասին առաջարկությունների առաջքաշման։ Բայց, ավաղ, մինիստրները կռահելով, թե ում է ուղված նետը, պահպանում են տհաճ լռություն։ Հոգով նրանք համերաշխ են Ֆուշեի հետ, որը եռանդուն ձգտում է հաշտության կնքման, և որպես իսկական ծառաներ, ուրախ են ինքնակալի հետ խաղացած հանդուգն կատակի համար։ Թալեյրանը, որ արդեն մինիստր չէ, բայց որպես բարձրաստիճան մեծատոհմիկ կանչված է գործի քննարկման, քմծիծաղում է իր համար։ Նա հիշում է 2 առաջ իրեն հասցված նվաստացման մասին, և նրան բավականություն է պատճառում այդ դժվարին կացությունը, որի մեջ էին ընկել մի կողմից Նապոլեոնը, իսկ մյուս կողմից Ֆուշեն։ Նա 2-ին էլ չի սիրում։ Վերջապես, կանցլեր Կամբասերեսը, խախտելով լռությունը, արտահայտվում է հաշտարար ոգով. «Դա անպայման սխալ է, որ արժանի է խիստ պատժի, և ներելի է միայն այն դեպքում, եթե մեղավորն այն գործել է իր ծառայական պարտականությունների նկատմամբ ունեցած անչափ ճանասիրությունից։
«Անչափ ճանասիրություն ծառայական պարտականությունների նկատմամբ»՝ զայրացած բացականչում է Նապոլեոնը։ Այդ պատասխանը նրան դուր չի գալիս։ Նա ուզում է ոչ թե արդարացնել, այլ լուրջ դաս տալ, օրինականորեն պատժել մեղավորին կամայականության համար։ Կրքոտությամբ նա շարադրում է բոլոր հանգամանքները և ներկաներից պահանջում է թեկնածու առաջարկել ֆուշեի փոխարեն։
Եվ նորից, մինիստրներից ոչ մեկը չի շտապում խառնվել այդ տհաճ գործին։ Ֆուշեն նրանց պակաս սարսափ չի ներշնչում, քան Նապոլեոնը։ Վերջապես, Թալեյրանը, ինչպես միշտ դժվար վիճակում, դիմում է իր սիրած ձևին, սրամիտ կատակին։ Դիմելով հարևանին, նա կիսաձայն ասում է. «Պարոն Ֆուշեն, անկասկած, սխալ է արել, բայց եթե ես նրա տեղը փոխարինող նշանակելու լինեի, կնշանակեի հենց այդ նույն Ֆուշեին»։ Դժգոհ իր մինիստրներից, որոնց նա ինքն էր վերածել ավտոմատների և մունջ մամելյուկների, Նապոլեոնը փակում է նիստը և իր աշխատասենյակը կանչում կանցլերին։ «Արդարև, չարժե չարչարվել խորհրդի դիմելու այդ պարոններին. դուք տեսնում եք, թե ինչ օգտակար առաջարկություններ կարող են նրանք անել, բայց հույս ունեմ, դուք չեք մտածում, որ ես նրանց խորհրդին դիմեցի ավելի շուտ, քան այդ հարցը լուծել էի. Ես արդեն ընտրություն եմ կատարել, ոստիկանության մինիստրը լինելու դուքս Ռովիգոն»։ Եվ վերջինիս հնարավորություն չտալով արտահայտվելու, թե հակում ունի արդյոք այդ տհաճ միսիայի նկատմամբ, կայսրը հենց այդ նույն երեկոյան նրան դիմավորում է խիստ կարգադրությամբ. «Դուք ոստիկանության մինիստր եք, երդում տվեք և գործի անցեք»։ Ֆուշեի պաշտոնաթողությունը դառնում է օրվա խնդիրը, և անմիջապես ամբողջ հասարակայնությունն անցավ նրա կողմը։ Ոչ մեկը չի կարող այդ երկերեսանի մինիստրի կողմ այդքան համակրանք ստեղծել, որքան նրա դիմադրությունը հեղափոխության կողմից առաջ քաշված մարդու անսահմանափակ ինքնակալությանը, որն արդեն բեռ էր դարձել ազատության սովորած ֆրանսիացիների սերնդի։ Եվ ոչ ոք չի ուզում հասկանալ, թե ինչու Անգլիայի հետ վերջապես հաշտություն կնքելու ձգտումը հակառակ նույնիսկ ռազմատենչ կայսրի կամքի հանդիսանում է պատժի արժանի հանցանք։ Բոլոր կուսակցությունները, ռոյալիստները, հանրապետականները, յակոբինյանները, ինչպես և օտարերկրյա դեսպանները, միահամուռ կերպով Նապոլեոնի վերջին ազատամիտ մինիստրի անկման մեջ տեսնում են խաղաղության գաղափարների բացահայտ ոչնչացում։ Եվ նույնիսկ Նապոլեոնի սեփական ննջարանում նրա երկրորդ կինը, Մարիա Լուիզան, ինչպես մի ժամանակ Ժոզեֆինան, պաշտպանում էր Ժոզեֆ Ֆուշեին։ Ֆրանսիական արքունիքում միակ մարդը, որին Մարիա Լուիզայի հայրը, ավստրիական կայսրը, մատնանշել է որպես վստահության արժանի, այժմ ազատված է, հուզված հայտարարում է նա։ Ինչը կարող է ավելի վառ արտահայտել ֆրանսիացիների տրամադրությունը, քան այն, որ հենց կայսրի դժգոհությունը մարդուն բարձրացրել է հասարակության աչքում։ Եվ ոստիկանության նոր մինիստր Սավարին, բնութագրելով Ֆուշեի ազատման առաջացրած շշմեցուցիչ տպավորությունը, հայտարարում է. «Ես կասկածում եմ, որ ժանտախտի երևալու լուրը չէր կարող առաջացնել այնպիսի մեծ վախ, որքան իմ նշանակումը որպես ոստիկանության մինիստր»։ Իսկապես, այդ 10 տարիների ընթացքում Ժոզեֆ Ֆուշեն ուժեղացել էր կայսրի հետ միասին։ Հասկանալի չէ, թե ինչպես, բայց այդ արձագանքները այնուամենայնիվ ազդեցին Նապոլեոնի վրա, որովհետև Ֆուշեին դուրս անելուց հետո նա շտապում է հարթել տհաճ տպավորությունը։ Այնպես, ինչպես նախկինում 1802 թվականին վիրավորանքը մեղմացվում է հետին թվով և քողարկվում է նոր նշանակումով։ Մինիստրական պաշտոնի կորուստը Օթրանտի դուքսին փոխհատուցվում է պետական խորհրդականի պատվավոր տիտղոսով,
և նրան նշանակում են կայսրության դեսպան Հռոմում։ Նապոլյոնի անձնական նամակը Ֆուշեին, որում հայտնվում է պաշտոնաթողության մասին, շատ լավ է խոսում կայսրին տիրած տատանումների, սարսափի և զայրույթի, նախատինքների ու շնորհակալության, չարացածության և հաշտվողականության մասին։ «Պարոն Օթրանտի դուքս», գրում է նա. «Ես գնահատում եմ այն ծառայությունները, որոնք դուք ցույց եք տվել ինձ, հավատում եմ ձեր նվիրվածությանն ու ջերմեռանդությանը իմ անձին ծառայելու մեջ, սակայն հնարավորություն չունեմ ձեզ թողնելու մինիստրի պաշտոնում. Դրանով ես կնվաստացնեի իմ արժանապատվությունը. Ոստիկանության մինիստրի պաշտոնը պահանջում է լրիվ, բացարձակ վստահություն, որպիսին չի կարող լինել այն ժամանակից, երբ դուք շատ կարևոր գործում խաղաթղթերի վրա դրեցիք իմ և պետության անդորությունը. Չկասկածելով ձեր նվիրվածությանն ու հավատարմությանը, ես այնուամենայնիվ հարկադրված էի դիմելու մշտական, ձանձրացուցիչ հսկողության, որն ինձ զզվեցնում է. Ձեզ հսկելը անհրաժեշտություն էր այն բազմաթիվ քայլերից հետո, որոնք դուք ձեռնարկում եք սեփական մղումով, չհետաքրքրվելով համապատասխանում են արդյոք դրանք իմ կամքին, իմ մտադրություններին. Ես չեմ կարող հուսալ, որ դուք կփոխեք ձեր գործողությունների ձևը, քանի որ արդեն մի քանի տարիների ընթացքում իմ դժգոհության բացահայտ արտահայտությունները ոչինչ փոխել չկարողացան. Հենվելով ձեր մտադրությունների անկեղծության վրա, դուք չցանկացաք հասկանալ, որ բարի մղումները կարող են հասցնել ոչ քիչ դժբախտությունների. Իմ հավատը ձեր ընդունակությունների և ձեր նվիրվածության նկատմամբ աներեր է. Ես հույս ունեմ, որ շուտով ձեզ առիթ կներկայանա կիրառելու առաջինը և, ինձ մոտ ծառայության մեջ գտնվելով, ապացուցելու երկրորդը. Այդ նամակը, ինչպես գաղտնի բանալի, բացում է Ֆուշեի նկատմամբ Նապոլյոնի ամենանվիրական զգացումները, և արժե երկրորդ անգամ կարդալ այդ փոքրիկ շեդևրը, որպեսզի զգալ, թե ինչպես նրա ամեն մի ֆրազում միահյուսվում են ճանաչելն ու չճանաչելը, երախտագիտությունն ու անբարյացակամությունը, երկյուղն ու թաքնված հարգանքը. Ինքնակալն ուզում է ունենալ ստրուկ, և զարմացած է, որ դեմ է առնում ինքնուրույն մարդու. Նա ձգտում է ազատվել նրանից, բայց վախենում է նրան թշնամի դարձնել իրեն. Նա ափսոսում է կորցնել նրան, և դրա հետ միասին նա երջանիկ է, որ ազատվում է այդպիսի վտանգավոր մարդուց. Բայց ինչ չափով աճում էր Նապոլյոնի ինքնավստահությունը, հսկայական չափերով մեծանում էր նաև նրա մինիստրի ինքնավստահությունը. Իսկ համընդհանուր համակրանքը Ժոզեֆ Ֆուշեին հարկադրեց, հանդես բերել էլ ավելի մեծ աներերություն. Ոչ, Օթրանտի դուքսը էլ թույլ չի տա այդպես հասարակ իրեն հեռացնելու. Թող Նապոլյոնը տեսնի, թե ինչ տեսք կընդունի ոստիկանության մինիստրությունը, երբ կվռնդեն Ժոզեֆ Ֆուշեին, և նրա հաջորդը թող զգա, որ համարձակվելով նրան փոխարինել, նստել է կրետի բնում, այլ ոչ թե մինիստրական բազկաթոռում. Դիվանագիտության մեջ միանգամայն նորելուկ Սավարիի նման ծեր բեղավորի համար չեն ամբողջ 10 տարի չարչարվել հիանալի լարված գործիքի կառուցման վրա. Նրա համար չի չարչարվել, որ այդ տխմար տգետը կարողանա շարունակել իր աշխատանքը և իր նվաճումները համարի այն, որ մտածել է նրա նախորդը բազում օրերի և գիշերների տանջալից աշխատանքով.